Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Alhamisi, Januari 6 mwaka 2022, tunasikika kupitia redio zetu shirika, zikiwemo Radio Rulale Kanyamba Yonga DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Lulu FM Malindi, Sayare Radio Eldoret Kenya na UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, hali ya usalama ikoje kwenye jimbo la Lamu nchini Kenya siku chache tu baada ya mashambulizi yaliyosababisha maafa pamoja na hatua ya serikali ya kuweka amri ya kutotoka nje saa za usiku?
Kulikuwa na taharuki kidogo, lakini hali imetulia na watu at least wameenda kwamerudi makwao, wana wasiwasi, serikali imedeploy security ya kutosha. At least life has gone back to normal for majority of us.
Na kwenye taarifa nyingine, mjumbe maalum wa Marekani kwenye upembe wa Afrika Jeffrey Feltman anasema kwamba atajiuzulu kutoka katika wadhifa huo mwezi huu baada ya kushikilia kwa zaidi ya miezi 9.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Ed Ligongo.
Serikali ya Nigeria Jumatano imelitaja genge lenye silaha kali ambalo linalaumiwa kwa utekaji wa watu wengi kuwa ni la kigaidi, ikiwa ni juhudi za kukabiliana na ghasia katika eneo la kaskazini magharibi mwa nchi. Kundi hilo la kihalifu kwa kipindi kirefu limesumbua maeneo ya kaskazini magharibi mwa Nigeria na majimbo ya kaskazini kati kwa kuvamia vijiji na kuiba na kuwateka watu kwa ajili ya kudai fedha. Lakini ghasia zimezidi kusambaa. Serikali ya rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ipo inapambana na jitihada huko kaskazini mashariki mwa nchi. Kwa zaidi ya muongo mmoja imekuwa ikipata shinikizo la kufanya mengi zaidi ili kusitisha mashambulizi kutoka magenge ya kihalifu. Katika gazeti la serikali Jumatano, serikali kuu ya Nigeria imetaja harakati za Yan Bindiga na Yan Taada, ikimaanisha kwa lugha ya Kihausa ni majambazi yanayotumia bunduki, kuwa ni matendo ya kigaidi na kihalifu. Madaktari wa eneo la Ethiopia Tigray wanasema uhaba wa vifaa tiba na dawa vinasababisha wagonjwa kufariki dunia kwa sababu zinazoweza kuzuilika kutokana na serikali kufunga eneo hilo kwa muda mrefu. Ndani ya eneo la kaskazini, madaktari wana rasilimali chache za kutibu wagonjwa. Madaktari katika hospitali ya rufaa ya Aider, ambayo ni kubwa katika eneo hilo, wanasema upungufu wa vifaa, dawa za vimiminika na hewa ya oksijen vimesababisha vifo vya watu. Madaktari katika hospitali hiyo iliyopo katika mji mkuu wa jimbo la Mekele wamesema katika taarifa yao Jumanne kwamba ukosefu wa vifaa tiba umesababisha huduma za upasuaji na matibabu mengine muhimu kuwa ni kama hayawezekani kwa kipindi cha miezi 6 iliyopita. Mjumbe maalum wa Marekani kwa pembe ya Afrika Jeffrey Feltman atajiuzulu wadhifa huo mwezi huu baada ya kushikilia kwa zaidi ya miezi 9, wakati balozi wa Marekani nchini Uturuki anayeondoka David Satterfield atachukua nafasi yake. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Feltman, ambaye alikuwa mwanadiplomasia wa muda mrefu, alichukua wadhifa huo mwezi Aprili mwaka jana na mara moja akajikuta katikati ya migogoro baina ya vikosi vya TPLF na serikali kuu ya Ethiopia pamoja na mapinduzi ya kijeshi nchini Sudan mwezi Oktoba. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa za kujiuzulu kwake ambazo hazikuwa zimetolewa hapo awali zimekuja wakati akielekea Ethiopia hivi leo ili kukutana na viongozi kujadili kuhusu mazungumzo ya amani, ikiwa ni hatua ya karibuni zaidi ya Washington ya kutatua mgogoro uliopo. Feltman mwenye umri wa miaka 62 alisema kwamba ni wajibu ambao ulimtoa kwenye maisha ya kustaafu baada ya kuwa mwanadiplomasia wa Marekani kwa zaidi ya miaka 25 kwenye Umoja wa Mataifa, Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini. Chanzo cha kuaminika kinasema Feltman alikubali kuchukua wadhifa huo kwa lengo la kuhudumu chini ya mwaka mmoja, na kuongezea kuwa Satterfield atatarajiwa kuendeleza juhudi za Marekani, na ni muhimu kwa sababu ya hali inayoendelea ya ukosefu wa udhabiti na changamoto zinazoingiliana za kikanda. Msemaji wa serikali ya Ethiopia Legis Tulu, hata hivyo, amekataa kusema lolote kwa sababu swala hilo ni la ndani la serikali ya Marekani. Msemaji wa TPLF Getachew Reda pia hakupatikana kutoa maoni yake kufuatia taarifa hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Marekani na Japan zinatarajia kufanya mazungumzo kwa njia ya mtandao wiki hii, ambapo watarejea ahadi zao za kulinda eneo la Indo-Pacific, ikiwa ni katikati ya kuongezeka kwa changamoto kutoka China na vitisho vya nyuklia na makombora kutoka Korea Kaskazini. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na waziri wa ulinzi wa Marekani Austin Lloyd watakutana na waziri wa mambo ya nje wa Japan Yoshimasa Hayashi na waziri wa ulinzi wa Japan Nobuo Kishi leo hii kwa mkutano wa pamoja kwa njia ya mtandao. Mkutano huo unafanyika siku moja ambapo viongozi wa Japan na Australia wanatarajiwa kutia saini makubaliano mapya ya usalama, yakiwa na lengo ya kuweka mkakati wa mara ya kwanza ili vikosi vya ulinzi vya mataifa hayo kufanya kazi pamoja. Kutokana na hayo, wizara ya mambo ya nje ya China yenyewe imeonyesha kuwa na wasiwasi kuhusu makubaliano ya kiusalama yanayofanyika baina ya Japan, Australia, India na Marekani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilitangazwa kuwaua wanamgambo wengine 18 na makundi ya Makanika na Twirwaneho wakati wa mapambano yaliyofanyika Jumanne jioni katika vijiji vya Kagogo na Bijombo ndani ya wilaya ya Uvira mkoani Kivu Kusini. Jeshi hilo linasema kwamba wakati wa mapigano hayo limepoteza askari wawili na wengine watano kujeruhiwa. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima Dalashans anatuarifu zaidi.
Katika taarifa kwa vyombo vya habari, msemaji wa jeshi la Congo FRDC katika eneo hilo, Meja Dedone Kasereka, alifahamisha kuwa tukio hili lilifanyika pale wanamgambo tiifu kwa afisa wa zamani aliyeasi jeshi la Congo Michel Rukundo Makanika na kundi la wanamgambo wa Twirwaneho walipojaribu kuvizia kitengo kimoja cha jeshi la FRDC kilichopiga doria katika eneo hilo la wilaya ya Uvira.
Twirwaneho Makanika androide na wandugu zao ambao wanatoka nchi za kigeni wamewatega mtego na wamewashambulia kwa risasi. Tumefaulu kuwa hao waasi 18 na ngambo yetu jeshi. Kwa bahati mbaya tumepoteza askari wawili na tano wamejeruhiwa, kwa sasa wanakuwa wakipata matunzo.
Kwa sasa hali ya wasiwasi inazidi kudumu katika vijiji kadhaa vya nyanda za wilaya ya Uvira, wakazi wengi wakiwa wamekimbia msituni. Haya yanajiri wakati huu ambapo duru kadhaa zimeripoti mapigano ya hivi karibuni kati ya jeshi la ulinzi wa kitaifa la Burundi na waasi wa Burundi Red Tabara kwenye ardhi ya Kongo katika vijiji vya Rurambo, maeneo ya Gashengo, Rukuka, Nyamarogwe, Kahololo na Bibangwa tangu Jumapili asubuhi katika wilaya hiyo hiyo ya Uvira mashariki ya Kongo. Washuhuda mbalimbali wanaeleza kuwa jeshi la Burundi limeshirikiana na makundi ya wapiganaji Maimai ili kulionyesha njia. Tangu mnamo Desemba 23 mwaka jana, wakazi wa bonde la mto Ruzizi na mashirika ya kiraia eneo hilo wanathibitisha kwamba kila mara wameona watu kadhaa wenye silaha wakiwa wamevalia sare za jeshi la Burundi wakielekea nyanda za juu za Uvira. Fabrice Imara ni mkazi wa Luberizi katika bonde la mto Ruzizi.
Hapa Luberizi kunaonekana siku hizi vikundi vya watu wenye kujihami kwa silaha nzito nzito ni kutoka nchi ya Burundi na kupanda kuvidimani wakipita hapa Luberizi. Kuna fasi inaitwa Kioro, na Kioro kunakuwa ngome ya jeshi la taifa FRDC wa Congo. Kwanza siku ya leo wamama ambao walikuwa kushamba walirudia wote, kwa sababu walikuta tena wale watu wamevuka hii asubuhi, hata hii jioni pia wamevuka, na pia wanakuwa gari za uchukuzi zimesimama muda fulani kuacha kwanza wavuki wakipanda huko juu vilimani. Inakuwa ni shida, tujui huko juu kutakuwa nini.
Hadi sasa bado serikali ya Kongo haijakiri rasmi uwepo huo wa jeshi la Burundi kwenye ardhi ya nchi yake. Msemaji wa jeshi la Kongo kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini, Meja Dedone Kasereka, amezidi kusema kwamba
kunakuwa vikundi vingi kutoka nchi za kigeni ambavyo vinakuwa vikiingizana kwenye ardhi ya Kongo wakiitwa na hao wenzao vikundi vingine venye kushikilia silaha kinyume na sheria kwenye ardhi ya Kongo, kusudi waendelee kufanya usalama mdogo katika maeneo hii, vitendo ambavyo tunakuwa tukivilaumu. Lakini kwa sasa kusema kuhakikisha kwamba ni jeshi la Burundi ambalo limeingizana kwenye Kongo, mimi kwa sasa siwezi nikahakikishe hayo.
Jumapili iliyopita kundi la waasi wa Red Tabara limedai kwenye mtandao wa kijamii Twitter kwamba limeua askari wa Burundi 10 katika vijiji vya mashariki ya Kongo, likiwataja kuwa maadui. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga na Chuchu Radio Zanzibar, miongoni mwa nyingine. Mwenzangu Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Jeshi la Pakistan Jumatano limethibitisha kununua ndege za kivita za J-10 kutoka China, ikiwa ni mwitikio wa kuimarisha jeshi lake katika upinzani na jeshi la anga la India. Msemaji wa jeshi Meja Jenerali Babar Ifkhar ameuambia mkutano na wanahabari kwamba hatua hiyo ni kuboresha jeshi la anga na kupata vifaa vya teknolojia nzuri, kwa sababu wanafahamu ni teknolojia ya namna gani inatumika kwa upande mwingine, akimaanisha India. J-10 ni ndege yenye injini moja ambayo inaripotiwa kutumiwa na jeshi la ukombozi la watu wa China toka mwaka 2005. Meja Jenerali Ifkhar amezungumzia hayo zikiwa zimepita siku kadhaa baada ya waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan Sheikh Rashid Ahmed kuweka hadharani ununuzi wa ndege za China katika hafla ya umma, akisema ni kukabiliana na hatua za China kununua ndege za Kifaransa. Mkataba wa ununuzi wa ndege za kivita 36 ulitangazwa kwa mara ya kwanza mwaka 2015. Marekani na Ujerumani Jumatano zimehakikishia Ukraine kuunga mkono pamoja na himaya yake na kuionya Russia kwamba itakabiliwa na athari kubwa kama itaivamia Ukraine. Kurejewa kwa ahadi hiyo kumefanyika ikiwa zimesalia siku kadhaa kabla ya kufanyika mazungumzo baina ya Marekani na Russia mjini Geneva. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock katika mkutano na wanahabari, ambapo amesema wanaona matendo ya Russia na kwa Ukraine kama ni changamoto ya kushughulikiwa haraka kwa amani na uthabiti wa Ulaya. Katika ziara yake ya kwanza kuja Washington kama waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Baerbock ameonya kwamba matendo zaidi ya Russia dhidi ya Ukraine yatajibiwa kwa gharama kubwa dhidi ya Russia. Na tuzo za muziki za Grammy zimeahirishwa kutokana na kile waandaaji walichokiita hatari kubwa kutokana na virusi vya Omicron, lakini haikutangazwa ni lini tuzo hizo zitafanyika. Hafla ya tuzo ilipangwa kufanyika Januari 31 jijini Los Angeles, kukiwa na watazamaji ukumbini na maonyesho. Taasisi inayoandaa tuzo hizo ya Recording Academy imesema imefanya uamuzi huo baada ya kufanyika tathmini kwa uangalifu na uchambuzi pamoja na maafisa wa mji na jimbo, wataalamu wa afya na usalama, jumuiya ya wanamuziki na washirika wengine wengi. Taarifa iliyotolewa imeeleza kwamba kutokana na hali ya sintofahamu iliyotanda kutokana na virusi vya Omicron, kufanyika kwa tuzo hizo Januari 31 ni hatari zaidi. Mwaka jana, kama ilivyokuwa kwa matamasha mengine yaliyopaswa kufanyika mapema 2021, tuzo za Grammy ziliahirishwa kutokana na hofu ya janga la corona.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kufuatia shambulizi la hivi karibuni kwenye kaunti ya Lamu katika pwani ya Kenya, serikali imechukua hatua kadhaa, ikiwemo amri ya kutotoka nje saa za usiku, wakati uchunguzi ukiendelea ili kubaini iwapo yalikuwa ya kigaidi au la. Mwenzetu Liberty Adede basi alipata nafasi ya kuzungumza na kamishna wa kaunti hiyo, Irungu Macharia, na kwanza akamuuliza hali halisi ya usalama ikoje kufikia sasa.
Kulikuwa na taharuki kidogo, lakini hali imetulia na watu at least wameenda wamerudi makwao, wana wasiwasi, serikali imedeploy security ya kutosha. So at least life has gone back to normal for majority of us, and you are happy with the action that the government has taken, hiyo mambo ya kuweka hiyo masaa ya kwamba kutakuwa na curfew. Wananchi wa very receptive, sababu wanaona hiyo ni jambo moja ambayo itawafaa wao wenyewe kwa manufaa yao binafsi. Tunaona hakuna pahali hata tutasema tukuenforce, sababu tutaona kwamba kutakuwa na ushirikiano mkubwa kutoka kwa wananchi, sababu ni kwa manufaa yao kwamba tuweze kupeana nafasi kwa security agencies tuweze kutafuta hao wahalifu ambao pengine wanaweza kuwa ndani yetu.
Je, mmeweza kutambua ni kina nani waliohusika? Mara inasemekana ni Al-Shabaab, wengine wanasema kwamba ni inaweza kuwa ni wahalifu tu.
Tunaendelea kufanya uchunguzi, bado hatuja confirm ni kina nani wahusika, lakini tukiendelea kufanya uchunguzi tutakuja kuconfirm ni watu gani ambao walihusika, na tumeshikashika watu kadhaa, tuna watatu kufuatilie ujue ni akina nani na pengine kama walihusika na ni hao ilikuwa gani.
Naona hii kafyu ni kama imewekwa sehemu kadhaa kadhaa tu, si jimbo zima. Kwa nini?
Sababu yale maeneo ambayo yaliadhirika, kuna ile Lamu mashariki ni kule viziwani vya Pate karibu na msitu wa Mboni, lakini Lamu ya katikati ndio sehemu ile ya Hindi ndio inahusika zaidi, halafu na maeneo ya Lamu West, hii mambo ya Mwitu Mpeketoni, hayo maeneo sasa hayo ndio yamelengwa hasa, sababu ndio yanahusika na ndio pale operation yenyewe inaendelea.
Ni huku ndio ambapo barabara kuu ya kuelekea Lamu, kuna lolote linafanyika barabarani huko na mipango hiyo?
Barabara sisi kazi yetu tunaichunga, tunafanya escort ya gari na kadhalika, so hapo tu ni vile tumebifa security, lakini mambo mengine yote yanaendelea shwari, hatujapata jambo lolote.
Siku ya Jumamosi kulikuwa na yule bodaboda ambaye alikuwa katika akipeleka bodaboda yake na akiwa barabarani maeneo ya Kiunga, kulikuwa na udadisi kwamba alikanyaga kilipuzi pale. Kumekuwa na hiyo ati kwamba huenda ikawa ni matukio ya kigaidi ambayo yanaendelea pale.
Hayo bado pia tunangojea uchunguzi utuambie ni nini likitendeka, sababu yao litendeka ndani ya msitu, na hiyo tukuwa na habari kamili vile tuliripotiwa, hatujafika pande hiyo kwamba kulikuwa na kisa kama hicho. Bado inaendelea kuchunguzwa tu tujue wahusika ni akina nani.
Bwana Masharia, ni polisi peke yake wanahusika ama kuna vitengo vingine vinahusika katika operation?
Ni motajensi, ile tunasemanga motajensi inahusisha kila mmoja wetu ambaye anahusika na mambo ya usalama, akiwepo hata mwananchi mwenyewe, sababu ni wa muhimu sana katika hiyo mambo ya kufanya kazi ya usalama iweze kutekelezwa kuwezeka na kufanyika kwa njia inayofaa.
Na hizi doria za maafisa wa usalama, unawaona gari huwa zinapita kila wakati, na pia vile vile usalama upo kusema kweli kwa kunyonyo katika eneo hili maeneo ya mashinani. Maaskari unaona wanapita, wanajeshi wanapita, wasiwasi mwingi ni ile ya kwamba hawajajua hasa huyu muhalifu atatokea wapi na atataka wapi kwa upande mwingine vikosi.
Ni kamishna wa Lamu Irungu Macharia akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Lamu, Kenya.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema kwamba ripoti iliyotolewa na jopo la uchunguzi kuhusu hali ya ufisadi ni mwisho wa enzi ya rushwa, wakati wachambuzi wakisema ni mwanzo wa juhudi za kurejesha tena uaminifu wa umma katika nafasi za kisiasa. Harrison Kamau anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Linda Givitash kutoka Johannesburg.
Kwa zaidi ya miaka mitatu, wananchi wa Afrika Kusini waliangalia wakifuatilia mashauri juu ya uchunguzi wa kitaifa kuhusiana na rushwa chini ya utawala wa rais wa zamani Jacob Zuma. Ndiyo maana ugunduzi wake wa ufisadi wa kimfumo uliotolewa na Jaji Raymond Zondo Jumanne jioni haukuwa wa kushangaza. Badala yake umma unasubiri kuona kitu gani kitatokea. Nani ya Bola Mula ni profesa wa baraza la utafiti wa sayansi ya binadamu nchini Afrika Kusini.
Now people want to see consequences and accountability. People are losing trust in government and in democracy. So we don't want to go to a point beyond no return.
Hivi sasa watu wanataka kuona matokeo na uwajibikaji. Watu wanapoteza uaminifu katika serikali na katika demokrasia. Kwa hiyo hatutaki kwenda katika hali ambayo hatuwezi kurejea tulikotoka. Kwa kweli nadhani huenda tunaweza kuokolewa kwa majibu ambayo yatahitaji mpango sahihi wa utekelezaji na kuchukua hatua. Kama hilo halitokei, basi sifahamu hatutakuwa tunaishi katika demokrasia.
Anasema uaminifu kwa umma katika serikali umeshuka tangu mwaka 2009 ikiwa sambamba na Zuma kuwepo madarakani. Ripoti mpya imelenga kuhusu zabuni za kandarasi ambazo zilihusishwa na ufisadi pamoja na hongo za kisiasa kuhusiana na shirika la ndege la Afrika Kusini, idara ya mapato na manunuzi ya umma katika serikali. Ripoti hiyo imependekeza mashtaka dhidi ya wabunge wa zamani wa ngazi ya juu na washirika wao katika sekta za umma na binafsi. Lakini mashtaka huenda yasitokee haraka kama inavyotarajiwa. Olwethu Majola, wakili na mwanafunzi wa udaktari katika fani ya uhalifu kwenye chuo kikuu cha Cape Town, anasema uchunguzi zaidi unahitajika kufanywa.
We're going to see law enforcement, such as the police or special investigative units, conducting their own investigations based on the preliminary.
Tutawaona vikosi maalum kama vile polisi au kitengo maalum cha uchunguzi wakifanya uchunguzi wao kulingana na tume ya awali. Ikitegemea kwa umbali kiasi gani au muda gani itachukua uchunguzi kukamilika, pengine labda baada ya miaka miwili tunaweza kuona mashtaka yakifunguliwa dhidi ya watu binafsi.
Jola anasema rais wa zamani watakuwa miongoni mwa wale ambao watakabiliwa na mashtaka. Zuma alitakiwa kwa hatia ya kuidharau mahakama na kwa kushindwa kufika mbele ya tume ya uchunguzi. Kwa muda mrefu amekuwa akikanusha kufanya kosa lolote na kusema uchunguzi ulikuwa umeelemea upande mmoja. Zuma ana wafuasi wengi ambao hawataki kumuona kiongozi wao wa zamani akiwepo gerezani. Uchunguzi huo pia umetoa mapendekezo ya kuzuia rushwa katika serikali, ikiwemo kuundwa kwa idara huru ya kushughulikia rushwa. Richard Chelling ni mtafiti mwandamizi wa uhalifu wa kupanga wa taasisi ya masuala ya usalama nchini Afrika Kusini.
The key question is political interference. How do you create a body that is so independent? How do you fund such a body? Which is very difficult. I think these are the struggles.
Swali kuu ni uingiliaji kati ya kisiasa. Unaunda vipi bodi ambayo ilikuwa huru? Utafadhili vipi bodi hiyo? Na ni vigumu sana. Nadhani haya ni mapambano mengine dhidi ya rushwa ambayo ulimwengu unakabiliana nayo. Unafanya nini kuhakikisha kuwa ni huru? Wanawajibika kwa nani?
Umma bado una miezi kadhaa ya kusubiri hatua zozote kuchukuliwa na serikali. Ripoti mbili zaidi kutokana na uchunguzi zitatolewa katika wiki chache zijazo. Ramaphosa baadaye atawasilisha ripoti kamili kwa bunge ifikapo mwisho wa mwezi Juni kabla ya kutekelezwa kwa mapendekezo. Kabla ya kutamatisha matangazo ya leo, hapa muhtasari wa habari ukisomwa naye Eid Ligongo.
Summary. Serikali ya Nigeria Jumatano imelitaja genge lenye silaha kali ambalo linalaumiwa kwa utekaji wa watu wengi kuwa ni la kigaidi, ikiwa ni juhudi za kukabiliana na ghasia katika eneo la kaskazini magharibi mwa nchi. Kundi hilo la kihalifu kwa kipindi kirefu limesumbua maeneo ya kaskazini magharibi mwa Nigeria na majimbo ya kaskazini kati kwa kuvamia vijiji na kuiba na kuwateka watu kwa ajili ya kudai fedha, lakini ghasia zimezidi kusambaa. Madaktari wa eneo la Ethiopia Tigray wanasema uhaba wa vifaa tiba na dawa vimesababisha wagonjwa kufariki dunia kwa sababu zinazoweza kuzuilika kutokana na serikali kufunga eneo hilo kwa muda mrefu. Ndani ya eneo la kaskazini, madaktari wana rasilimali chache za kutibu wagonjwa. Madaktari katika hospitali ya rufaa ya Eder, ambayo ni kubwa katika eneo hilo, wanasema upungufu wa vifaa, dawa na za vimiminika na hewa ya oxygen vimesababisha vifo vya watu. Marekani na Japan zinatarajia kufanya mazungumzo kwa njia ya mtandao wiki hii, ambapo watarejea ahadi zao za kulinda eneo la Indo-Pacific, ikiwa ni katikati ya kuongezeka kwa changamoto kutoka China na vitisho vya nyuklia na makombora kutoka Korea Kaskazini. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na waziri wa ulinzi wa Marekani Austin Lloyd watakutana na waziri wa mambo ya nje wa Japan Yoshimasa Hayashi na waziri wa ulinzi wa Japan Nobuo Kishi leo kwa ajili ya mkutano pamoja kwa njia ya mtandao. Jeshi la Pakistan Jumatano limethibitisha kununua ndege za kivita za J-10 kutoka China, ikiwa ni mwitikio wa kuimarisha jeshi lake katika upinzani na jeshi la anga la India. Msemaji wa jeshi Meja Jenerali Babar Iftikhar ameuambia mkutano na wanahabari kwamba hatua hiyo ni kuboresha jeshi la anga na kupata vifaa vya teknolojia nzuri, kwa sababu wanafahamu ni teknolojia ya namna gani inatumika kwa upande mwingine, akimaanisha taifa la India. Marekani na Ujerumani Jumatano zimeihakikishia Ukraine kuunga mkono pamoja na himaya yake na kuionya Russia kwamba itakabiliwa na athari kubwa kama itaivamia Ukraine. Kurejewa kwa ahadi hiyo kumefanyika ikiwa zimesalia siku kadhaa kabla ya kufanyika mazungumzo baina ya Marekani na Russia mjini Geneva. Na tuzo za muziki za Grammy zimeahirishwa kutokana na kile waandaji walichokita hatari kubwa kutokana na virusi vya Omicron, lakini haikutangazwa ni lini tuzo hizo zitafanyika. Hafla ya tuzo ilipangwa kufanyika Januari 31 jijini Los Angeles, kukiwa na watazamaji ukumbini na maonyesho. Taasisi inayoandaa tuzo hizo ya Recording Academy imesema imefanya uamuzi huo baada ya kufanyika tathmini kwa uangalifu na uchambuzi pamoja na maafisa wa mji na jimbo, wataalamu wa afya na usalama, jumuiya ya wanamuziki na washirika wengine wengi.
Hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Idli Gongo, tukikutakia asubuhi njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani. Miaka miwili iliyopita imethibitisha kuwa linapokuja swala la COVID-19, ikiwa mtu mmoja yuko hatarini, basi sote tuko hatarini. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema lengo la Marekani ni kulimaliza janga hili na kuweka ulimwengu kwenye hatua iliyo nzuri zaidi siku za mbele. Akizungumza katika mkutano wa kilele wa demokrasia, alieleza kuwa Marekani tayari imetoa zaidi ya dozi milioni 330 za chanjo salama na zinafaa kwa nchi 110 na uchumi, kama sehemu ya ahadi yake ya kutoa dozi bilioni 1.2 ifikapo msimu ujao. Tumeweka lengo la kuchanja angalau 70% ya dunia ifikapo Septemba ijayo kwa chanjo bora, salama na zinazofaa, Waziri Blinken alisema. Ili kufanya hivi ni lazima nchi ziongeze juhudi zetu za kuongeza uzalishaji, kuongeza uchangiaji wa chanjo, kutimiza ahadi zilizotolewa kwa COVAX na kusaidia kutatua changamoto za mwisho ambazo kwa hakika hugeuza chanjo kuwa za uhakika. Hii ina maana kuhesabu taratibu wa kuhifadhi na kusafirisha mamilioni ya dozi za chanjo kwa usalama, kusaidia nchi changa na kutekeleza kampeni za chanjo za wengi, kusaidia wafanyakazi wa afya, Waziri Blinken alisema. Aliongeza kuwa demokrasia inafaa pekee kuongoza juhudi hizi za kimataifa. Demokrasia zilizo bora ni uthabiti, zenye ubunifu na uwezo wa kushinda changamoto ngumu na kubadilika haraka inapohitajika, na zaidi ya yote kujitolea kwa kina kukidhi mahitaji ya watu, hasa wakati wa shida. Ili kukomesha COVID-19, nchi lazima ziwe wazi na kuwa wazi kwa raia wao. Inahitaji kushirikiana data, kutumia rasilimali za umma kwa uwajibikaji, na ikiwa kosa limefanywa kukubali. Na kwa sababu hatutokomeza janga hili hadi pale kila mtu atakapolindwa, lazima tuhakikishe kwamba kila mtu kila mahali anapata chanjo salama na zinazofaa. Na hatimaye kupambana na COVID-19 kunahitaji badilishanaji bure mawazo na suluhisho, alisema Waziri Blinken. Maafisa wa serikali, wataalamu wa afya ya umma, wanasayansi, wanachama wa mashirika ya kiraia, wananchi wote wanafanya kazi pamoja katika kukabiliana na janga zima, kutoka kwa ufuatiliaji wa mawasiliano hadi kampeni za afya ya umma hadi usambazaji wa chanjo. Hizi ni zana muhimu katika vita dhidi ya COVID na pia kutokea kwa maadili ya misingi ya kidemokrasia. Tunahitaji kuendelea kujitolea katika miezi ijayo ili kuleta ulimwengu pamoja nyuma yao, tunapoendelea kujitahidi kumaliza janga hili. Hiyo ilikuwa tahariri inaangazia maoni ya serikali ya Marekani.